რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. უქმნის თუ არა საფრთხე საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა ზრდა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას.
ჯერჯერობით კომისიის მხრიდან არანაირი შეშფოთება ამ მიმართულებით არ არის. ჩვეულებრივად მიდის, რა თქმა უნდა, აკვირდებიან.
რატომ დაუპირისპირდნენ ძველი ბათუმის დამცველები ქალაქის ახალ მერს?
ფაქტები არის, აი ბოლო დღეში დანგრეული მინიმუმ 4 ისტორიული შენობა, რომელიც დანგრეულია და ბატონი მერი ამას არ აღიარებს.
რამ გამოიწვია მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერების უკმაყოფილება?
ჩვენ რომ გვგონა რომ იანვრიდან ავიღებდით მომატებულ პენსიას, ვერ ავიღეთ, იმიტომ რომ ბეჭედი არ იყო საბუთებზე დარტყმული. ნახევარმა აიღო, ნახევარმა არ აიღო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსახიობ გიორგანაშვილის ადვოკატების აპელაციო სასამართლოში გაასაჩირებენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 23 იანვარს გამოტანილ განაჩენს. პირველმა ინსტანციამ გიორგანაშვილი დამნაშავეცნო დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვაში და 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. გიორგი გიორგანაშვილი 2017 წლის 29 იანვარს დააკავეს და წინასწარი პატიმრობიდან გირაოს სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული. გიორგანაშვილი, რომელიც პოლიციელებს ადანაშაულებს ნარკოტიკის ჩადებაში, ბრალს არ აღიარებს და უარი თქვა საპროცესო შეთანხმებაზე. დაცვის მხარის განცხადებით გიორგანაშვილს პოლიცია თხოვდა სხვა საქმეზე თანამშრომლობას. 23 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ თბილისის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება გიორგი გიორგანაშვილის მიმართ პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გიორგანაშვილის დამნაშავე ცნობის შემდეგ სასამართლოს ეზოში დააკავეს თეთრი ხმაურის მოძრაობის წარმომადგენელი ბექა წიქარიშვილი და მსახიობი თორნიკე ბზიავა, რომლებიც განაჩენს აპროტესტებდნენ. სააგენტო ინტერპრეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ ისინი დაკავებულნი არიან ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსის იმუხლებით, რომელიც გულისხმობს წრუ მახულიგნობას და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში მომხდარ ფაქტზე კერძოდ შენობის შუშის ჩამტრევის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრული 187 მუხლით, რაც გულისხმობს სხვის ინივთის დაზიანებას ან განადგურებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას ინფორმაციით, წარმატებით დასრულდა შეერთებული შტატებისგან ტანკსაწინააღმდეგო სისტემების ჯავერინის შეძენის პირველი ეტაპი. 23 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან იანკელისთან შეხვედრის შემდეგ ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ ჯავერინების სისტემა უსაფრთხო ადგილასაა განთავსებული და უახლოეს ხანში დაიწყება ქართველი სამხედროების მომზადება, რათა ისინი დაეუფლონ სისტემის გამოყენებისთვის აუცილებელ უნარებს. მუშაობა განაახლეს შეერთებული შტატების სამთავრობო დაწესებულებებმა, რომლებმაც საქმიანობა 20 იანვარში აჩერეს მას შემდეგ, რაც სენატმა ვერ შეძლო ფედერალური ბიუჯეტის მიღება. 22 იანვარს სენატმა და წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირეს დროებითი ბიუჯეტით ფედერალური მთავრობის დაფინანსების პროექტს, რომელსაც ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა ტრამპმა. სახელმწიფო სტრუქტურები მუშაობას გააგრძელებენ სულ მცირე 8 თებერვლამდე. ამ პერიოდში რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ 2018 წლის ფედერალურ ბიუჯეტზე. შეერთებულ შტატებში ფინანსური წელი 2017 წლის 1 ოქტომბერს დაიწყო, თუმცა კონგრესი ამდრომდე ვერ აღჩერხებს საბოლოო ბიუჯეტის მიღებას. ერთ-ერთ სადავო საკითხად რჩება პენტაგონის ხარჯი, რომლის მნიშვნელოვნად გაზრდას ეწინააღმდეგება დემოკრატიული პარტია. გარდა ამისა, დემოკრატები ფედერალური ბიუჯეტის მხარდაჭერის სანაცვლოდ მოითხოვენ დეპორტაციისგან დაცვას იმ 800,000-მდე მიგრანტისა, რომლებიც შეერთებულ შტატებში ჩასვლისას არასრულწლოვნები იყვნენ. დემოკრატმა სენატორებმა დროებით ბიუჯეტს მხარი მას შემდეგ დაუჭირეს, რაც რესპუბლიკელთა უმრავლესობის ლიდერი მიჩ მაკონელი დაპირდა ამ საკითხის განხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის სტრუქტურებში განიხილავენ სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ მომზადებულ პირველ ანგარიშს, რომელიც ევროკომისიამ გასული წლის ბოლოს გამოაქვეყნა. ეს არის პირველი ანგარიში, რომელიც შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ მომზადდა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდიო ზვიაკი ბრიუსელიდან იუწყება, ევროკავშირის შენგენის ზონის ზოგიერთი ქვეყანა უკმაყოფილოა საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის გაზრდით. თუმცა ამ ეტაპზე საქართველოს არ ემუქრება შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება. გამოქმედება. ამ ინფორმაციას ადასტურებს საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობაც ბრიუსელში. უფრო მეტს ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ.
ამ ეტაპზე საქართველოს შეშფოთების საფუძველი არ აქვს, თუმცა შეშფოთების პირველი ნიშნები უკვე გამოჩნდა. აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი. 23 იანვარს ევროკომისიის ანგარიშს ევროკავშირის საბჭოს ფარგლებში მოქმედი სავიზო ჯგუფი განიხილავდა და 22-23 იანვარს რიკარდ იოზვიაკს საშუალება მიეცა გასაუბრებოდა არაერთი ქვეყნის წარმომადგენლებს.
ზოგიერთი ქვეყანა აღნიშნავს, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ მათ ქვეყნებში გაიზარდა თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი საქართველოდან. აქ იგულისხმება სკანდინავიის ქვეყნები, გერმანია და ასე შემდეგ. რიგ შემთხვევებში ზრდის მაჩვენებელი 50% შეადგენს. ეს არის პრობლემა და ისინი ლაპარაკობენ ამის შესახებ. თუმცა ამ ეტაპზე არც ერთი მათგანი არ ითხოვს სავიზო ლიბერალიზაციის შეჩერებას საქართველოსთვის. ამ პრობლემას უნდა დაუპირისპირდეს საქართველო. თუ ასე გაგრძელდა, შეიძლება რაღაც მოხდეს ამ წლის მიწურულს, ან და მომავალ წელს.
2017 წლის 28 მარტს საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლება მხოლოდ მას შემდეგ მიენიჭათ, რაც ზალაში შევიდა მიგრაციის ტალღების გასაკონტროლებლად შემუშავებული სპეციალური მექანიზმი. მარტივად რომ ვთქვათ, შეჩერების მექანიზმი ამოქმედდება იმ შემთხვევაში, თუ კი უვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე რომელიმე ქვეყნიდან მიგრანტთა დიდი ნაკადი მიაწყდება რომელიმე მიმღებ ქვეყანას ევროკავშირში, ასევე დიდი რაოდენობის ადამიანი მოითხოვს თავშესაფრის ფარს, ანდა უკანონო ქმედებებით შეაწუხებს ევროკავშირის ამა თუ იმ ქვეყანას. ევროკომისიის მიერ 20 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიში ყველა იმ მესამე ქვეყნის ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს ისახავს მიზნად, რომლის მოქალაქეებით საქართველოს მოქალაქეების მსგავსად სარგებლობენ უვიზო მიმოსვლის უფლებით. ევროკომისიამ ასეთი ანგარიში წელიწადში სულ მცირე ერთხელ უნდა გამოაქვეყნოს. პირველ ანგარიში საქართველოს შესახებ ნათქვამია, რომ 2016 წლის მეორე ნახევრიდან 2017 მეწლის შუა პერიოდამდე სტაბილურ სახეს ატარებდა უკანონო დარჩენისა და შესვლაზე უარის თქმის ტენდენცია და რომ ამ პერიოდში ევროკავშირის მასშტაბით თავშესაფრის მოთხოვნების საერთო მაჩვენებლები არ მიუთითებს შემდგომ ზრდაზე. ევროკომისია ყურადღებას ასევე ამახვილებს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე სხვადასხვა მიმართულებით, დამაჩორის მაგალითად რეადმისიის მექანიზმის ჭრილში და 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების საქმეში. თუმცა შეშფოთების საგნად რჩება თავშესაფრის მოთხოვნაზე უარის თქმის შემთხვევები ეროვნული უსაფრთხოების მოსაზრებებით. ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი ნატალი საბანაძე უდასტურებს რადიო თავისუფლებას ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი გაიზარდა, მაგრამ ამ ეტაპზე შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფრთხე არ არსებობს და ევროკომისიის ანგარიშის განხილვამ მშვიდად ჩაიარა 15 იანვარსაც ევროპარლამენტის მართსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტში.
ჯერჯერობით კომისიის მხრიდან არანაირი შეშფოთება ამ მიმართულებით არ არის. ჯერთვის არც ჩვენთან არ დაუსვამთ ეს საკითხი, როგორც ესე თქვათ, შეშფოთების საგანი და აკრეთ ჩვეულებრივად მიდის, რა თქმა უნდა, აკვირდებიან. და ისიც არის, ახლა მაგას ვერ ვუარყოფთ, რომ არის ტენდენცია ზოგიერთ ქვეყანაში თავშესაფრის მოთხოვნის რაოდენობა საქართველოდან გაიზარდა. ზოგ ქვეყანაში დაიწყო მანამდე. ზოგ ქვეყანაში გაიზარდა მას მერე, რაც მივიზეთ ეს უვიზო რეჟიმი.
ევროპის მთელ რიგ სახელმწიფოებში, სადაც საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად არის აღიარებული, მათ შორის არის მაგალითად ბელგია, საფრანგეთი და ავსტრია, პრაქტიკულად აზრს მოკლებულია თავშესაფრის მოთხოვნა და ეს უბრალოდ ავტომატური უარით მთავრდება. ამის გათვალისწინებას ყველას ურჩევს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე შეჩერების საფრთხე არ არსებობს, მაგრამ სავიზო ლიბერალიზაციის შენარჩუნების მიზანს პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს საქართველოს ყოველი მოქალაქე.
შეჩერების მექანიზმში ყო არის ჩადებული ის პუნქტები, რომელიც ითვალისწინებს მის ამოქმედების პირობებს. Ну, ერთ-ერთი მათგანი არის, თუ საგრძნობლად გაიზარდა თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა. მაგრამ ამდენად ეს საგრძნობი გაზარდა, შეიძლება ეს ციფრებში პირდაპირ არ არის ასახული, მაგრამ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ეს გახდეს მიზეზი, რომ ეს ქვეყანა დაგარგოს, ისაც, რა ვიცი, ეთობლიოდ მოიპოვეს.
ევროკომისიის 20 დეკემბრის ანგარიში ასევე საყურადღებოა ორგანიზებული დანაშაულის პრობლემა, რომელიც ასევე სერიოზულ გამოწვევად არის შეფასებული და რომელთან დაკავშირებითაც ასევე გვეძლება კონკრეტული რეკომენდაციები. ტექსტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან ყველაზე მეტად არიან შეწუხებული საფრანგეთი, საბერძნეთი, გერმანია, იტალია და ესპანეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. იანვარში ცნობილი გახდა, რომ ბათუმში იგეგმება კიდევ რამდენიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დანგრევა. საუბარია შენობებზე, ბუნებრივია და მათ ნაცვლად მრავალსართულიანი შენობების აშენება. ამ ფაქტმა ძველი ბათუმის დამცველების უკმაყოფილება და პროტესტი გამოიწვია. მათ ქალაქის ამჟამინდელი მერი დაადანაშაულეს წინამორბედების პოლიტიკის გაგრძელებაში. თავად მერმა კი ძველი ბათუმის დამცველები არაკონსტრუქციულ პოზიციაში დაადანაშაულა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორთგიფაინძისგან შეიტყობთ.
სამოქალაქო აქტივისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, რომელიც ისტორიული ბათუმის ძველი უბნების შენარჩუნებისთვის იბრძვის, მოითხოვენ თვითმმართველობამ მიიღო სპეციალური წესები, რომელიც არამარტო კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლებს დაიცავს, არამედ იმ ფონურ ისტორიულ შენობებსაც შეინარჩუნებს, რომელიც მე-19 საუკუნეების დროინდელი ქალაქის განაშენიანების ნაწილია და მთლიანობაში ქმნის ბათუმის ისტორიულ ურბანულ ქსოვილს. ძველი ბათუმის დამცველები 2008 წელს გაერთიანდნენ მოძრაობა ბათუმის სახელით. გასულ წელს მათ არაერთხელ მიმართეს ქალაქის მერს ისტორიული საყრდენი გეგმის დამტკიცების მოთხოვნით, რომელიც ძველ ბათუმში მშენებლობების წესებს და შეზღუდვებს დაამტკიცებს. ქალაქის ყოფილი მერის გიორგი ერმაკოვის არაერთი დაპირების მიუხედავად დოკუმენტი არ დამტკიცდა. ახალი მერის მოსვლის შემდეგ კი ლაშა კომახიძემ განაცხადა, რომ დოკუმენტი შემუშავების პროცესშია და დროს მოითხოვს. საზოგადოება ბათუმმა 22 დეკემბერს ოფიციალური წერილით მიმართა ქალაქის მერიას და, როგორც მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, პასუხი არ მიიღო. 2018 წლის დასაწყისში კი ბათუმში სამი ისტორიული სახლის ნგრევისა და მის ნაცვლად მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობაზე გაცემულ ნებართვებს აქტივისტთა ნაწილი უარყოფითად გამოეხმაურა სოციალურ ქსელებში. საზოგადოება ბათუმმა კი საჯარო წერილით მიმართა ქალაქის მერს. არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ ისინი ითხოვენ შეწყდეს ძველი ქალაქის ნაწილის ნგრევა და სასწრაფოდ დამტკიცდეს ისტორიული ურბანული ქსოვილის დამცავი წესები.
კიდე მოლოდინის რეჟიმში ვიქნებოდით, რომ არ არის ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, ძალიან ბევრი შენობა და უკვე ეს არის იმისი სიმპტომი, რომ სერიოზული საფრთხის ქვეშ არის ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა. ანუ დანგრევა უნდათ კიდე უფრო მეტი, აღარ დარჩება ეს რესურსი, ამოიწურება, მაშინ სულ აღარ გჭირდება ეს ზონაც.
საზოგადოება ბათუმის მოთხოვნას ქალაქის მერი ლაშა კომახიძე სოციალურ ქსელში წერილით გამოეხმაურა, სადაც ამბობს, რომ მისი არაერთი მცდელობისა, რომ კონსტრუქციულ სამუშაო ქმედებებზე გადასულიყვნენ და პრობლემის მოგვარება, თუნდაც დონორებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით ეფიქრათ, ვერ ჰპოვა საზოგადოება ბათუმის წევრთა მხარდაჭერა. კომპლექსურად შეგვეხედა პრობლემაზე, როგორც ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მაცხოვრებელი ადამიანების პოზიციიდან, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის პოზიციიდან. მიგვექნო პრობლემის არსისთვის და ერთად გვეფიქრა ქმედით შინაარსიან და სასარგებლო ნაბიჯების გადადგმაზე. პასუხად მივიღე ბრმა აგრესია, ამბობს ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ წერილში, სადაც აანონსებს აგრეთვე ქალაქის განვითარების გეგმის საჯარო განხილვას მომდევნო კვირაში. ბათუმის წარმომადგენლებს საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად იწვევს. ნათია აფხაზავა, ბათუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ამბობს, რომ ქალაქის მერი გამოქვეყნებულ წერილში არ ეხმაურება იმ საკითხებს, რომელიც საზოგადოება ბათუმმა ქალაქის წინაშე მდგარი გამოწვევების გამო დასვა.
გვაქვს, მე ვფიქრობ, უფრო აგრესიული ტონალობით მერის უკუკავშირი, რომელიც ისევ იმ საკითხებს არ პასუხობს და პასუხობს რაღაც, ესე ვთქვათ, საპროექტო წინადადებებს, რომელიც ქალაქს გადაარჩენს. ქალაქის ერთადერთი დოკუმენტი არის გადამრჩენი, ეს არის ისტორიული საფმენი გეგმის დამტკიცება და არც ერთი დონორი საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნულ მიმართულებით არანაირ დიდ პროექტებს არ განახორციელებს, თუ ისევ დაინახავს ქალაქის მდგრად პოლიტიკას, თუ როგორ იცავს ის ისტორიულ შენობებს, კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლებს.
Ბოლოდროს ბათუმში ისტორიული სახლების ნაწილის ნგრევა გააპროტესტა სამოქალაქო აქტივისტმა შოთა გუჯაბიძემ, რომელმაც შენობების ფოტოები სოციალურ ქსელში გამოფინა და განაცხადა, რომ ეს ისტორიული შენობები ახლად არჩეული მერის დროს დაინგრა. თავის მხრივ ქალაქის მერი ლაშა კომახიძე გამოეხმაურა ამ განცხადებას და აქტივისტი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანეს მცდელობაში დაადანაშაულა, რადგან როგორც განაცხადა, აღნიშნული ძველი სახლების ნგრევისა და მის ნაცვლად მრავალსართულიანი კორპუსების აშენების უფლება ყოფილი მერის დროს გაიცა. ლაშა კომახიძე დღეს საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს, შოთა გუჯაბიძე კი ფიქრობს, რომ ქალაქის მერი კრიტიკამ გააღიზიანა.
ცდილობს, რომ აისხლიტოს ის ბრალდებები, ასე რომ ვთქვათ, კრიტიკა. ის ფიქრობს, რომ ამას არ იმსახურებს, რომ ადამიანურად ეს შემთთვის გასაგებია, უბრალოდ მიუღებელია. ფაქტები არის, აი, ბოლო დღეში დანგრეული მინიმუმ 4 ისტორიული შენობა, რომ ბატონი მერი ამას არ აღიარებს. პირიქით, ცოტა არ იყოს ირონიულად უყურებს, ეს რა ისტორიული სახლი არის და აი მასაც არ უშვებს, რომ ვინმე ამ საკითხში მასზე მეტი კომპეტენცია ქონდეს, თუნდაც კანონს. კანონი ამბობს, რომ ეს არის ისტორიული შენობა.
საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად ელიზიანი კი მიიჩნევს, რომ ტურისტული ქალაქისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ისტორიული განაშენიანების შენარჩუნება, ხოლო ამ საკითხზე მერთან დაგეგმილ საჯარო შეხვედრას დადებითად აფასებს.
თუნდაც ტურისტული ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე, ძველ ბათუმს უნდა ქონდეს განსაკუთრებული დაცვის სტატუსი. გამოირიცხოს უნდა იქ არასწორი ჩარევები, ნუ სამწუხაროდ ბევრი ჩარევები იყო, რომელსაც ნუ გასაგებია, რომ ვერ დავაბრუნებთ, მაგრამ სამომავლოდ აქეთკენ უნდა იყოს გეზი აღებული. წინამდებ შემთხვევაში თუ ის მიდგომები და ის ტემპები, რაც იყო აქამდე, გაგრძელდება, მაშინ უბრალოდ გავაწლები, ვთქვათ, 5-10 წელი და ბათუმისგან მივიღებთ ძალიან უსახურ ქალაქს, რომელიც, ნუ, არანაირ ღირებულებას არც ტურისტებისათვის უკვე აღარ წარმოადგენს.
ოთხრა საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელმა ზვიად ელიზიანმა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ნეკალორდ კიფაინძეს ბათუმში გრძელდება უთანხმოება ძველი ქალაქის დამცველებსა და ქალაქის ხელისუფლებას შორის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებზე. კულტურული მემკვიდრეობის რამდენიმე ძეგლის რეკონსტრუქცია წლის ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოაცხადა ქალაქ ქუთაისის მერიამ. კონკრეტულად რა ძეგლებზეა საუბარი, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ხელისუფლება მიმდინარე წელს პრიორიტეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებად ასახელებს ქალაქის ცენტრალურ უბნებში ისტორიული და კულტურული ობიექტების რეკონსტრუქციას. როგორც მერიაში განმარტავენ, მიმდინარეობს თანხის მოძიება გაპონოვის ყოფილი შაუმიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეკონსტრუქციისთვის. ქუჩაზე მდებარეობს ქუთაისში ერთ-ერთი ძველი და დიდი სინაგოგა, რომელსაც ხშირად სტუმრობენ ვიზიტორები ისრაელიდან. სწორედ ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით გეგმავს ადგილობრივი თვითმმართველობა გაპონოვის ქუჩის აღდგენას. ქუჩაზე ასევე მრავლადაა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში დაცული შენობები. კიდევ ერთი ობიექტი, რომელიც ქალაქის სტუმრებისთვის და ადგილობრივებისთვის სავიზიტო ადგილია, თეთრი ხიდია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში რამდენჯერმე შეკეთდა ხიდის საფეხმავლო ნაწილი, იგი ამჟამად მნიშვნელოვნადაა დაზიანებული და ფეხით მოსიარულეები მის შეკეთებას ითხოვენ.
არა, დღეში ხიდი ასე უნდა იყოს დანგრეული და გაბუჭებული, როგეივლის ხალხი არ უნდა შეეშინეს, ოჩავარდეს რიონში.
ციხე უნდა გაკეთდეს კარგად, ნამასა ბავშვებს ესიმია გავლაგე.
ახლა შეკეთება უნდა, რა თქმა უნდა.
ძალიან მოსაწონია, კარგი იქნება.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით, თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია მიმდინარე წელს პრიორიტეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შორისაა. ქალაქის მერის გიორგი ჭიღვარიას განცხადებით, რადგან ხიდი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებით მზადდება პროექტი, რომლის მიხედვით განხორციელდება მისი რეკონსტრუქცია.
არქიტექტურის სამსახური უკემუშავს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან. თეთრი ხიდი აშკარად საჭიროებს რეაბილიტაციას, ეს თითოეულმა ჩვენთან განმავიცით უბრალოდ გვინდა რომ ეს იყოს ძალიან საინტერესო. როგორც ტურისტებისთვის, ისე ჩვენი თანახალხელებისთვის, რადგან თეთრი ხიდი არის ქუთაისის სიმბოლო და სირცხვილია რომ ის ესეთ მდგომარეობაში იყოს. ძირითადად საუბარი არის ფეხთოსეულეთის საფარზე.
ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციისა და მისი საფეხმავლო ნაწილის ხის კონსტრუქციის შუშით შეცვლის ინიციატივით გამოვიდა თანამდებობაზე არჩევიდან მალევე, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ იდეა დაიწუნა, რადგან ნალექის დროს მასზე გადაადგილება შეუძლებელი იქნებოდა. ამჟამად განიხილება ხიდზე თეთრი ქვების შუშის იმიტირებული დეკორაციების დადგმა, რომლებიც ძელსკამების ფუნქციასაც შეითავსებენ. კიდევ ერთი პროექტი, რომლის განხორციელება რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლება მიმდინარე წელს გეგმავს ქალაქის ერთ-ერთ ძველუბანში ბალახვანში მდებარე ასაფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქცია. როგორც მერიის არქიტექტურის ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურში განმარტავენ, პროექტის მიხედვით იგეგმება კიბის საფეხურების და მოაჯირების რეკონსტრუქცია, მის მიმდებარედ კი ამფითეატრის, კოლონადის და შადრევნის მოწყობა. სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის საზაჩხი კვაძის განმარტებით კიბის საფეხურების რეკონსტრუირების შემდეგ ყვავილების ექსპოზიციისთვის შეიქმნება ტრანსფორმირებადი საგამოფენო სივრცე.
ქუთაისისთვის დამახასიათებელი ქვის არქიტექტურის ერთ-ერთი ნიმუშია, რომელსაც ავთენტურობიდან გამომდინარე ნაკლებად შევეხებით, რით დაღვადგენთ. ბოლო პერიოდში ის გადაღებილი იქნა სიჩქარის გამო, საღებავი უნდა მოცილდეს აბსოლუტურად, მთლიანად დაუბრუნდეს ქვის პირვანდელი სახე. საპროექტო წინადადება მოიცავს ასევე ტერიტორიის კეთილმოწყობას, მიმდებარე სკვერის, ასევე ასაფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციას მთლიანად, მოგესალმებით სამადალო დღეშიო, და კიბეებზე ყვავილების საგამოფენო სივრცის შექმნას.
ასაფეხურიან კიბეს რეკონსტრუქცია ბოლოს 2011 წელს ჩაუტარდა. რეკონსტრუქციის პროექტისთვის 157,000 ლარი, სამუშაოს შესრულებისთვის კი 81,000 ლარი დაიხარჯა. რეკონსტრუქციის დროს კიბის დიზაინში მნიშვნელოვანი ცვლილება არ განხორციელებულა. განახლდა მოაჯირები და დამონტაჟდა განათება. ბალახვაში მდებარე ასაფეხურიანი კიბე ქალაქის ისტორიული ადგილია, მიუხედავად იმისა, რომ კიბის მშენებლობის ზუსტი თარიღი ცნობილი არ არის, სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ იგი მეორე მსოფლიო ომამდეა აგებული. ერთ-ერთი ძველი სურათი, რომელზეც კიბის მშენებლობის სამუშაოები ასახული, ქუთაისის ისტორიულ მუზეუმში ინახება და გასული საუკუნის 50-იან წლებამდეა გადაღებული.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებებში მცხოვრებმა პენსიონერებმა იანვარში გაზრდილი პენსია მიიღეს, ამას ახალი კანონი ითვალისწინებს. თუმცა ყველა პენსიონერმა ჯერჯერობით ვერ ისარგებლა ამ შეღავათით. რა მიზეზით? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტში, საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ კარპში, ადგილობრივმა პენსიონერებმა იანვარში სხვადასხვა ოდენობის პენსია მიიღეს. კარპი მაღალმთიანი სოფლის სტატუსით სარგებლობს, მაგრამ ყველა მოქალაქეს ამ სტატუსის სიკეთეები ჯერ არ უგრძნია. ისე გამოდის, რომ მოსახლეობის ერთი ნაწილი ამ პრივილეგიით სარგებლობს, ნაწილი კი არა. ამის გამო კარბელები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. მათი თქმით, ეს ყველაფერი ადგილობრივი ხელისუფლების უყურადღებობის ბრალია. ჯულიეტა მარიამიძემ სხვათვეების მსგავსად პენსია ისევ 180 ლარი აიღო. ზოგიერთმა მისმა თანასოფლელმა კი 216 ლარი.
ჩვენ რომ გოგონა რომ იანვრიდან ავიღებდით მომატებულ პენსიას, ვერ ავიღეთ, იმიტომ რომ ბეჭედი არ იყო საბუთებს და დარტყმული და ვერ ჩაიტანეს და ვერ შეგუღონეს ჩვენ. ნახევარმა აიღო, ნახევარმა არ აიღო.
გასული წლის ბოლოს მუნიციპალიტეტების გაერთიანებით ადგილობრივი ხელისუფლება არაერთი გამოწვევის წინაშე დადგა. წინა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა მოქალაქეების საჭირო საბუთების შეგროვება და დამტკიცება ვერ მოასწრო. ახალი ხელისუფლებაც საქმიანობას უკვე დიდი ხანია შეუდგა, მაგრამ ამ ტექნიკური პრობლემის აღმოფხვრა ამ დრომდე ვერ შეძლო.
ორი თვის უკან შეტანილები აქვს ამათა მაღალმთის სტატუსზე. პრობლემა გაუჩნდათ რა, იმიტომ რომ არ ახავთ გამგებელი არ არის. წარმომადგენელი დანიშნული პეჩატი ჩამორთმეული ჰქონდათ და 78 ადამიანი დარჩენილია მაგის გარეშე.
სამი თვეა საბუთები შეტანილი მაქვს, არაფერი რეაგირება არ არის და ვითხოვთ ყურადღებას. როდესმე საბუთები შევიტანენ, აგე არავიღე ის დანამოთ.
კარბელები ხელისუფლებას სოფელში მოშლილი ინფრასტრუქტურის გამოც აკრიტიკებენ. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელში წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების გადაჭრა კი ვერ ხერხდება.
ამბულატორია ჩვენ არა გვაქვს, აპტიაკი ჩვენ არა გვაქვს, მაღაზია მოუწესრიგებელი, არაფერი ჩვენ არა გვაქვს. ყველაფერზე დავბივართ მერეთში და ტყვეებში და გორში. ხალხს ზის პულიც არ აქვს ზოგსა, ნუ წავიდნენ.
გზები გვაქვს, ისეთში დავდივართ, რომ მოკლეთ იტყვი, რომ ვაი რა არის, გზა გვაქვს გასაკეთებელი, არავინ პატრონი არ აქვს.
აღშფოთებულ კარბელებს გორის ვიცემერი გელა კაბანაძე შეხვდა, რომელიც საქმის ვითარებას ადგილზე გაეცნო და ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორებას დაპირდა. აღსანიშნავია, რომ მერიას სოფელში წარმომადგენელი ჯერ არც დაუნიშნავს, რომელმაც ბეჭდით უნდა დაამოწმოს ადგილობრივი მოქალაქეების საბუთები.
კარბი დაემატა გორის რაიონის იმ სოფლებს, რომელსაც მიენიჭათ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი და აქედან გამომდინარე სოციალური პირობების გაუმჯობესება ხდება, კერძოდ პენსიასთან დაკავშირებით გარკვეული მატებარი და მოქალაქეები ითხოვენ აი ამ პრივილეგიის დროულად და სწორედ მიღებას. რა თქმა უნდა, ეს მათი მოთხოვნა არის სამართლიანი, ვინაიდან მერია იყო რეორგანიზაციის პროცესში, იყო რიგი ხარვეზები მობილობის წესთან და დანიშნულებთან დაკავშირებით, რომელიც მოგვარებულია.
კარბელები ადგილობრივ ხელისუფლებაში დაწყებული რეორგანიზაციის დასრულებას სწრაფად ითხოვენ. მათი აზრით, თუ მერია ცენტრალურ მთავრობას შესაბამის დოკუმენტაციას სწრაფად არ წარუდგენს, თებერვალშიც პენსიაზე დანამატის გარეშე დარჩებიან. საქართველოს პარლამენტმა მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მიზნით მიიღო კანონი მთის შესახებ, რაც იქ მცხოვრებ და მომუშავე მოსახლეობას საგადასახადო შეღავათებს და სხვა მრავალ პრიორიტეტს ანიჭებს, მათ შორისაა გაზრდილი პენსიაც. თის სოფლებში მცხოვრებლები 180 ლარის ნაცვლად 216 ლარს იღებენ.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. 1 იანვრიდან საქართველოში ამოქმედა კანონი საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ. რაც ცვლილებებს იღებენ ამ კანონის საფუძველზე თვითმართველ ორგანოებში, თემას ახალციხიდან განაგრძობს მაია ივალაშვილი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომის ანაზღაურება იზრდება. დეპუტატების უმრავლესობამ მერიისა და საკრებულოს საშტატო ნუსხაში ცვლილებების შეტანას მხარი დაუჭირა. შრომის ანაზღაურების მატებას კანონმდებლობით ხსნიან მერიაში. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ზაზა მელიქიძე მედიასთან განმარტავს, რომ 1 იანვრიდან ამოქმედდა საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ, რომელიც ხელფასის მინიმუმ და მაქსიმუმს ბარს ადგენს. ახალციხის მერის თქმით, თვითმართველობამ საშუალო კოეფიციენტი გამოიანგარიშა.
შემცირებაც მოხდა სასტატონსკის 4 თანამდებობა შემცირდა. მოხდა რა თქმა უნდა დახელფასების ეს კანონმდებლობიდან შესაბამისად. ყველა თანამდებობის პირი, ვინც არიან თუ სპეციალისტი, შესაბამის რანგში გადავიდა და იმ რანგით, რომელიც არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული, მოხდა შესაბამისი სახელფასო ტარიფიც.
ზაზა მელიქიძე ირწმუნება, რომ ხელფასის მატების პარალელურად თვითმართველობაში პრემიები აღარ გაიცემათ. საკრებულოს დეპუტატების გადაწყვეტილებით დაბალი რანგის მოხელეების ხელფასი 120-150 ლარით გაიზარდა. განყოფილების ხელმძღვანელებს 50-200 ლარით მოემატათ. საკრებულოს თავმჯდომარისა და მერის შრომის ანაზღაურება კი 750 ლარით არის გაზრდილი. სწორედ ამ საკითხის განსახილველად ჩატარდა 2018 წლის მეორე რიგ გარეშე სხდომა ახალციხეში, სადაც დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული მხოლოდ 2 საკითხი განიხილეს. ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირეს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა. ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე გელა დემეტრაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებაზე უნდა იზრუნოს.
არ გავა საკრებულოს ხდომა, რომ საშტატო განრიგი გინა, ან მერიის ან საკრებულოსი არ შემოვიდეს და ცვლილება არ იყოს ან რაოდენობაში, ან თანამდებობრივ სარგოში. მეტი პრობლემები უფრო გვაქვს დღეს, ვიდრე ის, რომ მარტო ხელფასებისთვის დღეს ჩატარებული იყო საკრებულოს ხდომა. ძირითადი ცვლილებები ის არის, რომ მაღალი თანამდებობის პირებს ძალიან ემატებათ ხელფასი და თავისთავად წინააღმდეგი წავედი ამაზე, და განსხვავებაა მერის წარმომადგენლებში, მათ რანგირებაში, სხვადასხვა დასახლებებში, ქალაქში მეტია, ცოტათი მართალია, მაგრამ მეტია და აშკარად განსხვავება.
ვიდრე ადგილობრივი ხელისუფლება შრომის ანაზღაურების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს, სამცხის მოსახლეობა გაძვირებულ პროდუქტებსა და გაუარესებულ სოციალურ ყოფაზე ჩივის.
პირველ რიგში გზები, კომუნიკაცია, სახურავები, დახმარებებს რო შეპირნეროთ, შეგიცვლთო და სასმელი წყალი რო არ არის ქალაქში, ზაფხულში რო ეხჩობა და წყალი ვერ დაგილევია, აქეთ რამდენი ურავლის წყალი ჩამოდის, მტკვარი ჩამოდის, ქვაბლიანი ჩამოდის და ქალაქ სასმელი წყალი არ აქვს. სისუფთავე ქალაქისა და წესრიგი.
ხალხი დასაქმდეს, ხალხმა რაღაცა შესაძლებლობა რა ნახოს, გაიზესე თორკაპეკი ნახოს, რაღაცა შექმნას, რაღაცა გააკეთოს.
ძალიან კარგად მუშაობს ადგილობრივი ხელისუფლება, ყველანაირად კარგად მუშაობს ჩვენი ხელისუფლება.
ჩვენთვის არავინ არ არის. ჩვენ ცხოვრად დავდექი დაქა ქუჩაში, სახლები წყალი ჩამოდის, არავინ არაფერში არ მეხმარებ. ქუჩაში წარ გვაჭერები, რო ვინ ათხოვროთ.
არაფერი არ არის, გზებში მიდიხარ, ნაგავიყრია ქალაქში.
სადარ ხელისუფლება საერთოდ არ არის ჩვენთან.
ამჟამად ახალციხის მერიაში 140 საშტატო ერთეული და 11 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პოზიცია. საკრებულოში კი 27 საშტატო ერთეული და 2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პოზიცია.
ახალციხიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სტრასბურგის სასამართლოში განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამორიცხული საჩივრების აღდგენის მოთხოვნით საქართველოდან პირველი საჩივარი გაგზავნა. საი ასაბუთებს, რომ საქართველოს თავრობამ არ შეასრულა სამხრივი დეკლარაციით აღებული ვალდებულება ეწარმოებინა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მომჩივანთა მიმართ დარღვევების სრულყოფილი და ეფექტური გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 23 იანვარს გამართა ადამიანის უფლებათა დაცვის ახალი დეპარტამენტის მიზნების პრეზენტაცია. ეს დეპარტამენტი მთავრობის განკარგულების საფუძველზე შეიქმნა. თქვენსმენის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.